Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur egia da mundu osoan eta komunikabide gehienetan estatu batuetako hauteskundeak aipatzen direla, baina bestalde erran beharra dago, hortik ez urrun eta oso hurbil erran dezakegu nonbaiten, ba Kuban ere hauteskundeak direla eta egia esateko ohartzen gira, ba medioetan hauteskunde horiek gutxi aipatzen direla, eta nonbaiten ere estatu batuetako pisua eta munduarekiko eragina handia balin bada ere, nonbaiten ba bitxia da, ez? Horrelako tratamendu bat edo bitxia edo bestela esan da ez zain bitxia, ez?
Bai, egia esan, hauteskunde kanpainaren inguruko berriak etengabe jasotzen ditugu, baina normalean bakarrik, ba, pentsamentu bakarrak, eragiten digun ikuspegi bakar horren inguruko hauteskundeen inguruan. Beraz, Estatu Batuetako hauteskundeak benetan garrantzia handiz aztertzen dira, jakin dakigunean benetan hor azpian dagoena ez dela hain garrantzitsua, eta bestalde batetik beste hainbat lekutan ematen diren esperientzia demokratikoak ostaldu edo isildu egiten dira, ez? Ikuste dut oso esanguratua dela gaur egun inkesta bat egingo bagenu kalean, ikustea jende gehienak ez dakiela zein den adibidez Kubako sistema politikoaren oinarria, ez? Eta oinarri hori hauteskundetan datza. Ba, gertatzen dena da, ez dela partidokrazia bat, ez da pluripartidismoan oinarritutako egitura politiko bat, ez? Pertsona dira, subjektuak, eta horregatik orain udal hauteskundetan pertsonen inguruko kanpainak egiten dira, eta pertsona guztiak edo gehien dute aukera orkestra hauteskunde horietara orkesteko, ez? Ez da hori berori gertatzen adibidez Euskal Herrian edo beste hainbaldekutan non alderdi politikoetatik kanpo dagoen jendeak ez du inongo aukerarik hauteskundetan parte hartzeko, ez? Baina hori oinarrian esan da ere, azpimarkatu behar dugu logika bat, ez? Eta da, Estatu Batuetako hauteskundei begira, hainbeste eta hainbeste ordu eta hainbeste artikulu eta idazki eta telebistako programa berezi egiten diren momentu honetan, bakarrik alderdi bakarreko bi hautagaien arteko lehia aztertzeko, ez? Baina ez da inoiz aipatzen zein dan Estatu Batuetako sistema politikoaren oinarria hauteskundei begira, ez? Hauteskunde sistema Estatu Batuetan oso elitista da. Ez da edozein orkestra hauteskundetara. $1,000,000 baino gehiago izan behar du bere kontu korrontean aukera hori geratu alizateko. Sistema politiko horretan alderdi politiko hartzen diren alderdi bi politikoak, demokrata eta republikarra, egituratu egiten dira modu pribatu batean, beraz jendeak alderdi horietan apuntatu egin behar da bozkatu ahal izateko, eta bozkatu ahal izateko ere hainbat baldintza bete behar dira. Gaur egun Estatu Batuetako aldatik kanpo milioika pertsona daude ez dituztenak baldintza horiek betetzen, ez? Beraz, ikusten dugu benetan ez dela sufragio unibertsalean oinarritzen den sistema bat, eta aukera nagusi bi hoien artean dagoela beti lehia, ez? Oso zaila da hirugarren edo laugarren aukeraren batek lehia hori bertan bera ustea, ez? Eta lehia horretan dauden bi aukeren artean ere ez dago sistema politikoarekiko aldaketa handirik, ez? Egon daitezke nabarduk batez ere arlo sozialetan, baina oro har politikagintzan sistemak ezarritako irizpide nagusiak ondo babestu dituzte, ez? Horren dela lau urte gogoratzen naiz esaten genuela zenbait analizietan, baltz bat ez dela inoiz izango Estatu Batuetako presidentea, ez? Eta lau urte pasatu ondoren, orain balantzea egiterakoan, jende askok esaten du Obamak ez dituela hainbat eta hainbat espektatiba bete, ez? Ba, bueno, nik uste dut zentzu horretan, argi gelditu dela esaten ari naizena, ez? Bai Obama, bai Romiek ere, edozeinek hainbat eta hainbat irizpide mantendu beharko ditu, batez ere kanpo politikan, sektore finantzieroarekiko politikan, azken finean Estatu Batuetako egitura politikoa lobby boteretsuetan oinarritzen delako, eta azkenean itxurakeriazko hauteskunde batzuk ematen dira, ez? Horrek ez du esan nahi, inondik inora, esparru askotan, hainbat eta hainbat pertsona ari direla lan egiten, ba, Estatu Batuetako gizarte hori beste ikuspegi demokratikoago batetik eraikitzeko. Baina argi dago momentu honetan leian dagoena ez dela hori, baizik eta nok zuzenduko duen modu argi batez zuzenduta dagoena, ez? Orduan argi dago ere inguru horretan hausnarketa sakonago batekin beharko genukela, baina gaur egun mendebaldeko komunikabide gehienek ez dute hausnarketa horren inguruan benetan sakon begiratu nahi, azken finean kontrasan ikaragarriak sortarazten dituelako, ez? Eta horregatik animatzen dut pizkat beste hainbat lekutan ematen diren prozesuak aztertzera, ez? Kasu honetan Kubako prozesua, non inoiz eta aipatzen inondik inora ere hauteskundeak ematen direla. Batzuentzako ez dira izango hauteskunde demokratikoak. Beste batzuentzako agian demokratikoak dira, baina egia da sistema politiko horretan ere aukera dagoela hautatzeko, ez? Eta nik uste dut ba oso alde handia dagoela sistema batetik bestera ematen diren aukera bi horietan.